እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ፀጥታን ሰላምን ናይ ዝቕፅል ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካየድ ይኸውን ዶ ወይስ ክናዋሒዩ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ብቐጥታ ፌስቡክ መዛቴ ኣርእስቲ ጌርናዮ ነርና ኢና። ፈጻሚ ኢህወደግ ምርጫ ኣብ እዋን ክካየድ ኢሉ ቅድሚ ምውሳኑ ዝተኻየደ መደብ እዩ ነይሩ። እዚ ዛዕባ ኣዛራቢ ኮይኑ ቐፂሉ ኣሎ። ክቕፅል እውን ትፅቢት ይግበር። ንሬድዮ ብዝጥዕም ቀዳማይ ክፋሉ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣጋይሽና ኣቶ የማነ ካሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕገ መንግስቲ ካብ መቐለ፣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ሃብቶም በርሀ እውን ካብ መቐለ ብስልኪ፣ ከምኡ እውን ኣብ እስትድዮና ዝዓደምናዮ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብር ኣክቲቪስት ነጋሲ በየነኦም ገብረ ገብረ መድህን እዮ ዘረሪብዎም። ሃብቶም በርሀ ብዝህቦ ርእቶ መደብና ይጀምር።
ሓደ ዓመት ኣከባቢ ዝኸውን ናይ ተፋሊ መረት ኣብ ምልክት ነገራት ብቀረብ ኣከፋፈል ነረ ካ እዛ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መሬት ዘሎ ርድኢት መሰረት ቀፃሊ መረት ኣብ ግዜ ዝካየድ ኣይመስለኒ።
ኣቶ ነጋሲ ኸ ይካየደ ይመስለካ?
ኣነ ብቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ብቲ ሕገ መንግስቲ ምርጫ ክግበር ኣለዎ ተተባሃለ ብኩነታት ኢትዮጵያ ሕዚ ብልላቶ ምርጫ ንክካየድ ኣብቲ መሬት ተመቻቸ ኩነታት ኣሎ ኢለ ኣይግምትን።
ሃብቶም እቲ ምርጫ ክካየድ ኣሎ
ኣብ ግዚኡ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ስምዕነት ኣለኒ። ግን እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ኩሉ ክሪኦ ከለኩ እስካዕታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘረባ ቀዲሙ እውን ብውልቀ ሰባት እውን ብውድባት ደረጃ እውን ዝዛረበ ዝነበ ኩሉ ግምት ክእቲ ከለኩ ወሲ ዘሎ ነባረ ኩነታት ኣብ ግዚኡ ከምዝካየድ ዘመላኽቱ ነገራት እንዝ ዝኹ ግን ድማ ኣብ ግዚኡ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ስምዕነት ግን ኣለኒ።
ምርጫ ከመይ ክካየድ ኣሎ ኣብቲ ባይታ ብዘሎ ወድዓዊ ኩነታት
ዘሩ ክትመረፃ ምክያድን ዘይምክያድን ክልትዮን ኣማራፂ እዩ ዘሎ መጀመርያ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ከዚ ኣብ ክልትኡ ኣማራፂ እቲ ዘወሓደ ሳዕብን ከስዕብ ዝኽእል ኣማራፂ ምምራፅ እዩ። ዘርዘሩ ናብ ዘርዘር እንድሕር ክኣቱ ተኮይነ ሕዚ እውን እቲ መረፃ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ሙሉ ብሙሉ የለን ባህላ ይኮንኩን ምስ ክልተነ መልክዑ ስዕዚ ኣሸፍታም ዘለክንል መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሩ ዝኽእል ይፈለ እዩ እዚን ሙሉእ ሙሉእ ተጠንቀቀ ኣይኮነን። ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካይዳ እቲ መረፃ ግዜኡ ጌርካ ነቲ ናይ ህዝቢ መሰል ክኽበር ምግባር ዘይኮነ ነቲ መረፃ ብምንዋሕ ኣንተ ከምዛይና ነዝበና ኮንስናክስንደንስ ብሎት ስለ ዘለዎ እንዳ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ብምክባር ሕጊ ክክበር ብምግባር እዚ ዘሎ ብምቐናት መረፃ ክከበሉ ዝኽእል ምኑት ምስጣ ይከኣል እዩ ተመብዝሓ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚን ዝረኣዩ ዘለዉ ጎንፅታት ኣብዝክኦም ሕገ መንግስቲ ብምክባር ክፈጥ እዮም። ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ከምቲ ዘርካዮም ዳርጋ ክልተ ልዕሊ ሰለስተ ዝኮነ ናይ ኢትዮጵያ ክፍሊ ኣብ ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ዘሎ ተዘዋዋሪ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብቀሊሉ ምጓዓዝ ይትካኣለን ይተስ ዘመረፃ ናይ ኮፍራሕ ንልኳ ንምክያድ ዝኽእል ታብሌት ንዘርካሓ ትካኣለን ይርብኦም ግን እዚ ካብ እውን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፅታት ተፈጠሩ ዋና ምክንያት ሕገ መንግስቲ ክኽበር ዝኽእል ፌደራል ገቨርመንት ዘይምህላዊ እዩ። እዚ እውን እቲ ግዜ ጥሪ ተለጢቱ ንዓመታ ከባቢ ናይ መረፃ ተመረፅትን መረፅትን ምዝገባ ቅድሚ ክዝመረሉ ዝግብኦ ግዜ ቅድሚ መልስኹን እቲ ዕዘ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዝሓበታ ዕበኒ ዘይምንፃዕ ሓሲቡ ሙሉ ሕገ መንግስቲ ተኸቢሩ መረፃ ክተበሉ ዝኽእል ምኑ መፍር ክነጥፍ ኣለዎ እዚ።
ኣቶ ነጋሲ ንምንታይ እዩ ምርጫ ክናዋሓለዎ ዝብል እምነት ዘለካ?
ምርጫ ማለት ታ እዩ ካብ ክልተ ዝበዝሐ ኣማራፂ ክልየካ ተሎ እዚ ድሕሸካ ወይ ዝሕሸካ ዝብል እዩ። እዚ ነገር እዚ ለምሳሌ ኣብ ሓደ ክልላት ተርኢና ሓደ ፓርቲ ጥራይ እዩ እቲ ኩሉ ነገር ዝውንኖ። ካልኣይ እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት ለምሳሌ ሕዚ ናይ ሃገራዊ ዝኾኑ ፓርቲታት ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዘይሮም ሓሳቦም ነቲ ህዝቢ ኣኪቦም ናይ ምክፋል ዓቕሚ የለይ። ህዝቢ ቆፀራ እኳ ልባዕሉ ተናዊሑ ኣሎ ህዝቢ ቆፀራ ተኮይኑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ቆፂርካ ኣብኡ ኢኻ ተዓርፍ። ኣብ ምርጫ ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ። ለምሳሌ ሓደ እቲ ፓርቲታት ከይዶም ብነፃ ማለት እዩ። ሕዚ ሕገ መንግስቲ ንብለና እቲ ሕገ መንግስቲ እኮ ለምሳሌ እታ እዩ ልብል ኣብቲ ናይ ግለሰባት ኣብ ምርጫ ግዜ ደለዮ ፓርቲ ናይ ምምራፅ መብቲ እኒአዎ ኣብ ልደለዮ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ክኾን መብቲ ኣለዎ ብነፃነት ሓሳቡ ክገልፅ ለ ክኽእል ኣለዎ ብዙሕ መብትታት ይበካ እዩ። ግን ኣብቲ መሬት ዋላ ኣብቲ ሕዚ ሰላም እዩ ልበሃል ትግራይ ለተርእናዮ እዘን ነገራት እዚአን ዝተማልአ ኣይኮነ ነቶም ለለዉ ፓርቲታት ከምዝዓረና ዝመሰለ ታንድ ዝመሰለ ንከይንቀሳቀሱ ዝግበር ዓፈናታት እዩ እኒ ሓደ ሓይሊ እንድሕርዎ ኒንዎ ምርጫ ንህዝቢ ሂበ እየ ኢልካ ዲሞክራሲ ንግሰ እየ ክትብለሉ ለይትኽእል ደረጃ ኢና ዘለና እዩ ሕዚ።
አቶ የማነካሳ እዚ ህገ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዛዕባ ምርጫ እንታይ ዝብል ክነዋህ ከም ዝኽእል ዝገልጽ አንቀጽ ወይ ዝገልጽ ሁነታት ደሎ ድሩ ኣቢልካውን ክነዋህ ዶ ወይስ እዋኑ ክካየድ ኣለዎ ዝብል እውን
እቲ ሕጊ ግልፂ እዩ። መንግስቲ ዝምስርት ፓርላማ ኣብላጫ ድምፂ ዝሓዘ ፖለቲካዊ ውድብ ወይም ደሞ ኮሊሽን ፈጢሮም ኣብላጫ ድምፂ ወይም ወንበር ኣብቲ ፓርላማ ዝሓዙ ፖለቲካዊ ውድባት መንግስቲ ምስርቱ እዩ ዝብል ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝኸውን ዘሎ እቲ ፓርላማ ማለት እዩ። ኣብ ዓንቀፅ 58 ዲዮስ ዓንቀፅ 3 ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ተቐሚጥዎ እዩ ምርጫ ክካየድ ከም ዘለዎ። እዚ ድማ ሓደ ፓርላማ ናይ ስራሕ ዘመኑ 5 ዓመት ከም ዝኾነ ያ ናይ ስራሕ ዘመኑ ናይቲ ፓርላማ ቅድሚ ምውድኣ ቅድሚ ሓደ ወርሒቲ ቀፃሊ ኣብ ስልጣን ዝወፅእ ፖለቲካዊ ውድብ ንምፍላይ መረፃ ተካይዱ ይንፀር ኢሉ ግልፂ ዘቕምጥ ካብዚ ወፃኢ ምንም ዓይነት ዝኾነ ይኹን መረፃ ናይ ምንዋሕ ዘቐመጠሉ ኩነታት የለን። ምናልባት ኣብዚ ሓደ ክንሪኦ ዝግብአና ነገር ምርጫ ምንዋሕን ናይ ፓርላማ ስራሕ ዘመን ምንዋሕን ዝተወቃዕዐ ኮይኑ ዝቀርብ እዩ ዝግበር ዘሎ። መረፃ ምንዋሕ ማለት ምምሕያት ዝብል እውን ዘምፅዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክተመሓይት ከለኸን ኣብነት ተወከልቲ ህዝቢ ናይ ስራሕ ዘመን ናይ ፓርላማ ንሓሙሽተ ዓመት እዩ ዘሎ። ስለዚ 6 ዓመት ይኹን ኢልካ ክተመሓይት ከልካ ሕገ መንግስቲ እዚ ግን ናይ ስራሕ ዘመን ኢካ ተመሓይት ዘለካ እምበር ናይ መረፃ ግዜ ይኹንካ ንተመሕ ዘለካ። ስለዚ ሕገ መንግስቲ ግን ዕፁው እዩ ዘሎ መረፃ ከመይ ክንነዋሕ ክንዝኽእል ምንም ዓይነት ዝብሎ ምክንያት የለን። ብዛዕባ መረፃ ስለ ዘልዕና እምበር ኣብዚ ዓመት እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝብፁ ጀሚሮም ሕገ መንግስታዊ ናይ ግዜ ገደባት ዝተጣሓሱ ተቆፂርና ብዙሓት እዮም። ኮንስቲቱሽናል ዴድላይን ዝበሃሉ ንኣብነት ነጋሲ እውን ኣልዕልዎ ነይሩ ህዝቢ ቆጠራ ኣይተገበረን ዘሎ ሲዳማ እውን ዝኩሉ ለውጢ ናሰላል ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ዝቀረበ ሕቶ ሪፈረንደም ብጫ ቦርዱ ዘካይዶ እውን ሓደ ዓመት እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ እዚ እውን ብግዜኡ ክግበር ኣይተገበረን። ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ድሬዳዋን ኣብያተ ምክሪ እውን መረፃ ዝግበረሉ ኩነታት ምክናዋሕ ተገይሩሎ ሕዚ እውን ተመሊስና ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ዘለና ኩሉ ብምንዋሕ ኢና ንውድኡ ኣለና። ስለዚ ፀገም ክትወዱ ትኽእል እያ ዓዲ ናይ ፖለቲካዊ ፀገማት ናይ ሰላም ፀገም ክህል ይኽእል እዩ። እዚኦም ንምፍታሕ ኢካ ትሰርሕ ዘለካ ሓደ ዓመት ገርና ኣለና ሓደ ዓመት ኣለና ኣብ ክንዲ ዞም ፀገማት ናይቲ ሃገር ሰላምን ድሕንነትን ክርግጋዕን ክህሉ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ንሕግዲ ልዕልና ክኽበር ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣቀዲምካ ገና እናሃለወ ምርጫ ይካየዶ ኣይካየድ ዝብል ኣጀንዳ ተጠሚድና ካብኡ ቀፂሉ ድሞ ሰላም ኣብ ክንዲ ምርጋዕ ሰላም ዝዘርቡ ስራሕትታት እናተሰርሑ ዝፀኒሖም ነገርቲ ዘልዕሎ ሎ ንኣብነት ፖለቲካዊ ውድባት ግልፂ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ መረፃታት ኩሉ ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ዝወዳደርሉ ስርዓት ነይሩ ኢልካን ምግራት ከቢድ እዩ። ወደት ዝዓብልሎ ናይ ምርጫ ኩነታት ዝነበረ ዝሓለፈ መረፃ ደሞ ዳርጋ ፐርሰንት ቤት ምክሪ ወደግ ዝተቆጣጠረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ናይ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ፀገማት እውን ከም ዝነበረት ዋላ ብፓርቲ ደረጃ እውን ዝተሓደ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብዚ ግን ክንሪኦ ዘለና ፀገማት ኣለው ዝፀንሕን ሕዚ ዝተፈጠሩ ዝፀንሕን ዝብሎም ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ተቃዋምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ናይ ክሰርሑ ናይ ምግባር ኩነታት ዝሰንሑ ፀገማትና ሕዱር ሕማማት እዮም። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈጠሩ እውን ስለዚ ዓመት ዝተፈጠሩ ናይ ሰላም ምርጋዕን ፀገማት እውን ኣለው። እዚኦም ምፍታሕን መረፃ ምግባርን ዘይምግባርን ዝተፈላለዩ እዮም። ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ምግባር ባይዘ ወይ ሕዚ ዝፍጠር ይኮነ ማዓት እዩ ከምኡ ከይልና ኮ ንዓሰርተ ዕስራ ዓመት እውን ንፅበይና ማለት እዩ። ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ክኾን ምግባር ማለት ማዓት እዩ ክኾን እዚ መረፃ እዚ ስለዝተናውሐ ብክልተ ሰለስተ ዓመት ገለልተኛ ክኾን ድ ዲሞክራሲያዊ ባህልና ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ተጠናኪዱ ከረጋግፅ ኣብያተ ፍርድ ከፈፅሙ እዚ ምርጫ ብምንዋሕ ኣይኮነን ዲሞክራሲ ቀስ ብቀስ ዝኸይድ እዩ። ስለዚ እቲ መረፃ ክካየድ ኣለዎ እዩ። ምክንያቱ መረፃ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን። ነገር ግን ሪፐብሊካን ዝኾነ ጋቨርንመንት ዘሎ ሕገ መንግስትና ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ሪፐብሊካን ዝኾነ እዩ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝኽእል መረፃ ንድሕር ዘይተገበረ ኮ እቲ ቤት ምክሪ ኮ ኣይተመረፀና ሓሙሽተ ዓመት ተመሪፁ ወዲኡ ኣሎ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ባዕሉ መዋጅ ኣፀጋሚ ዝኾነሉ ኩነታት። ስለዚ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣሎ ከዝግበር ከም ዘለዉ ፀገማት ክቕንስ እዮም። ተዘይተገይሩ ግን ፀገም እናገዘፈ ዝሓዚ ዘሎ ፖለቲካል ክራይሲስ ናብ ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ዘምርሕነት ደኒ
እቲ መንግስቲ ስርሑ ስለዘይሰርሕ ዘሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ እምበር እንድሕር መፍትሕ ዓዲ ሰላም ተረጋጊፁ ሲ ግዜ ኣለና ምርጫ ክካየድ ይኽእል ብእዋኑ ኢኻ ትብል ዘለካ ኣቶ የማነ ርእቶ ሃበሉ ኣቶ ነጋሲ
ዲሞክራሲ ብዙሕ ግዜ ይወስድ እዩ። ፐርፌክት ዲሞክራሲ ኣብ ዓለም የለይ፣ ግን እናተመሓሸን ዝኸደሉ ኩነታት ክህሊ ይኽእል እዩ። ንዚ ግን ግዜ ዘድልየሉ ጉዳይ ኢና ዘለና። ምክንያቱ ምርጫ ናይ በተኹ ይገበር እተይልና ትርጉም ዘለዎ ይኮነ ኢል መፅእ። ምክንያቱ እቶም ልምረፅ ድርጅታት ለበብ ክልሉ እንድሕርና እዮ ዘሴም ድርጅት እየን ዝቕየር ብዙሑ ኣይህሊ። ምክንያቱ ነቲ ካሊእ ኣየሳተፈይ ነቶም ተቃወምቲ ብደንብ ስለለየሳተፈ ምሳቶም ተነጋጊሩ ስምምዕ በፂሑ እሳቶም እውን ተሳቲፎም ንህዝብ እውን አሚኖም ንህዝብ እውን አከይዎም ናያቶም ሐሳብ አንሕና እዚ የማራጽ እዚ ንወኩምለና ኢሎም እንድሕር ለየቕረውሉ ሓደ ያው ኢሃደግ ፓርቲ ኢሉ ጎይሎ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ይፈቀዶ ናማን ዲሞክራሲ ልበሃል ብትኽክለኛ ኩሉ ፍጹም ዲሞክራሲ ዋላ ተለይበልና ዝቐረበ ነገር ዝተመሓየሸ ነገር ካብቲ ዝሓለፈ ዝሐሸ ነገር ክነርኢ እንድሕር ደሊና እቲ ተቃዋሚ ብነፃነት ክንቀሳቐስ ክኽእል ኣለዎ ብነፃነት ሰብ ኣኪቡ ከምህር ኣለዎ እቲ ህዝቢ ብነፃነት እቲ ልደልዮ ፓርቲ ናይ ምምራፅ ብለይ ፅዑንቶ እንድሕር ኮይኑ እናቐረብና ንኸድለና ማለት እዩ ናይ ምንዋሕ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ዝኾነ ነገር ክልኽእል እዩ እንድሕር ናይ ፓርላማ ኣባላት ሓደ ዓመት ከናውሑ ክኢሎም እቲ ፓርላማ ኣባላት ባዕሉ ለናውሕዎ ንቲ ናይ መንግስቲ እውን ከከምኡ ከናውሖ ይኽእል እዩ ዝመስለኒ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብለቲ ኩነታት ክንርኢ ኣለና መሬት ዘሎ ኩነታት በይነይ ጎየ በይነይ ክስዕር እየተ ኮይኑ ምርጫ ይኮነ እዚ
ሃፍቶም ርእቶ ሃበልዎ
እንታይ እዩ ዝርአ ንኣነ ኣብ ውሽጢ እዚ ወደግ ባዕሉ ኣብቲ ግንባር ባዕሉ ፅርም ዝበለ ኣመላካክታ የለን ፍሉጥ እዩ እቲ ግንባር ከም ግንባር እውን ግንባርነቱ ሙዝካ ዝገብር ዝተወሰነ ግዜ ዝርኢ እዩ ኣብቲ ግንባር ውሽጢ ዘለዎ ሓይልታት እውን ፈፂሞም ተከፋፊሎም እዮም ኣብ ቀረባ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ኣይስተጋሮ ኢንተርቪው እንዳረእኹ እንታይ እዮም ኢለን መረፃ ኣብ ግዚኡ ምክያድ ዘይምክያድ ናይ ቅፅ እውን ዝኣቶ ይኮነን ምስርሚ ዲስኬሽን ንዝረርብ ዘቕርብ እውን ኣይኮነን እዮም ኢለን እቲ ካልኣይ ድማ ስመረፃ ቦርድ ተኣማኒ ዝኾነ ፕሮሰስ ነይሩ ተኣማኒ መረፃ ክካየድሎት ዝድለት ኮይኑ ብመንግስቲ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ኣካይዳ ግን ስመረፃ ቦርድ ዝብ ዝመስል ዝብሉ እዩ ዝመስል በተካይዱ ከመሃል ሕዚ ንኣነት ኣብ ቀፃሊ ዓመት ኣብ ግዜኡ መረፃ ክካየዱ ተባሂሉ ተዓሲቡ እሞ ከዓ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ብዓንቀፅ ሓምሳ ሸመትን ብሰለስተ መሰረት ሓንቲ ወርሒ ዝሰረታ ንክካየድ እንዲሕርተ ዝድለ ነይሩ እቶም ሕዚ ክካየዱ ዝግብኦም ነገራት ክካየዱ ይግብኦም ነይሩ ሕዚ ግን ታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብዙሓት ነገራት ናብ ከሳሊ ዓመት ክተጋገር ይግበር ኣሎ ናብ ውሽ ከሳሊ ዓመት ክተጋገር ይግበር ኣሎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ድልዳም ኣከባቢ ናይ ቤት ምክሪ መረፃ ናብ ከሳሊ ዓመት ክተጋገር ይግበር ኣሎ ከም ብዓንተ ዝበሎ ተቆፀራህዝውን ናብ ቀፃሊ ዜ ክተጋገር ትግበር ኣሎ ሕዚ እዚ ዝሉዋ ሓደ ዓመት ኮንተንስ ብምግባር መረፃ ብውድ ከዓ ብዙሕ ርኻይ ንትኾን ካብቶም ፅሑፎም ዘሎ ደብዳቤታት እዮም ሪፎርም ንገብር ስለ ዘለና ሕዚ መረፃ ምምቻድ ዝኽእል ኣቃውማዊ ማንም ዝብል ዘሎ በዚ ኣካይዳ ክህዚ ኮይዱ ኮይዱ ናብ ምንታይ እዩ ዝኸይድ እቲ መረፃ ብል ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እቲ መረፃ ንክናዋሕሉ ምሕታት ይፈርሰና ዓመታ እዩ ትናክል ድምት ስለዚ ተኣማኒ ዝኾነ መረፃ ምምቻድ ድሌት ዘይብሉ መረፃ ቦታ ዝተሸመሉ ግዜ መረፃ ግዜ ዝካየድሉሓስ እቲ ድማ እቶም ሕዚ ፋንክሽናል ዘለዉ ፓርቲታት ሕገ መንግስቲ ብዝተወሰነ መልክዑ ክመሓየት ዝደልዩ ኣለዉ ሕገ መንግስቲ ጠቕሊሉ ከም ዘለዎ ተደርብዩ ከም ሓድሽ ክስራሕ ይደልዩ ኣለዉ እተን መሰረታዊ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ምሰሶ ዝበሃላ ንኣብነት ናይ ፌደራል ስትራክቸር ንብሄር ቢሮዝረኸበ ቦታ ዝምልከት ከም በዓል ሕወሓት እሱታት ክትንከፈ ይደልያ ኣብዚ ዕድዑ ስዋዕ ዘለዎ ኮይኑ ካልኦት ሓደሽቲ ነገራት እዩ ወይ ካልኦት ነገራት እዩ ክመሓየት ዝደልዎ እቶም ካልኦት ፓርትታት ግን ጠቕሊሎም ብዓንቲ ዜና ገለ ዘሎ ፓርትታት ጠቕሊሎም ናይ ብሄር ፖለቲካ ዝበሃል ክውገር እቲሕ ዘሎ ናይ ሕገ መንግስቲ መሰረታት ካብ ክብቕየር እዮም ዝበሉ ከምዚ ዘለ ኩነታታት ዘለዎሉ ተኣማኒ መረፃ ክካየድ ይኽእል ዩ ኣይሓስብን
እቲ ሕገ መንግስቲ ዝመሓየሸሉ ኣገባብን መስርሕን ክመሓየሽ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ክመላእ ዘለዎ
ናይዚ ሕቶ መልስን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ናይ ኣጋሽና ነመስግን ከምኡ ውን ንገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ